Krievija ir apsolījusi piegādāt gāzi Ukrainā līdz 31. martam, tātad mēneša beigām. Tā paredz smagās sarunās vēl oktobrī panāktā vienošanās, kam par vidu tā iestājas Eiropas Savienība. Taču Krievija tam ir piekritusi ar vienu nosacījumu, proti, ja Ukraina veiks miljoniem eiro vērtu priekšapmaksu. Situāciju arī būtiski grūtāku padara konflikts Ukrainā. Kijeva ir apturējusi gāzes piegādi separātistu kontrolētajai Doņeckai un Luhanskai, taču Maskava ir gatava to gādāt no savas puses un pieprast par to maksāt Ukrainas valdībai. Gāzes strīds starp Ukrainu un Krieviju apdraud arī pašu Eiropas Savienību, tā kā daudzas tās valstis ir pilnībā atkarīgas no Krievijas enerģijas, kas pa Ukrainas caurļvadiem nonāk Eiropā.